Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Ovo su vijesti dana. Eksplozija na Cetinju, dvije osobe smrtno stradale, troje povrijeđenih. Zbog ekstremno visokih temperatura širom BiH sutra će biti na snazi crveni meteo alarm. Vučić i Kurti se sastaju sljedeće sedmice u Briselu. Entiteti u BiH nisu države i nemaju suverenitet, poručuje Vijeće za provođenje mira. Nove sankcije Evropske unije protiv Rusije u fokusu plinski sektor. Očekuje se nastavak rada pristaništa za isporuku pomoći pojasu Gaze. U nastavku emisije također slušajte. Dok ministar zdravlja Srbije najavljuje ispostavljanje računa pacijentima nakon izvršenih zdravstvenih usluga, ne da bi platili, već da bi vidjeli koliko to košta, građani za Radio Slobodna Evropa ukazuju na dugo čekanje zbog čega sve češće odlaze kod privatnika.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekam godinu dana za maligni tumor. Ima, otišla sam privatno da operišem, sreće da sam imala novca.
Jedna najobičnija lekcija operacija, morate da uzmete malte negodišnji odmor da bi isto obezbedili sve analize koje su potrebne.
Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Kakva je situacija danas? Povratnik Šerif Alilović.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40 duša maksimalno u samom gradu.
Ostanite sa nama, počinjemo u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvije osobe su poginule, a tri su povrijeđene jutros na Cetinju kada je aktivirana eksplozivna naprava, saopštila je uprava policije. Na licu mjesta je veliki broj policajaca, a uviđaj je u toku. Šta se dešava, reći će nam Miloš Rudović.
Eksplozija je odjeknula nakon 9 sati ispred ulaza u sportski centar na Cetinju, koji se nalazi u blizini osnovne škole i autobuske stanice. Smrtno su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović, jedan na licu mjesta, a drugi je naknadno podlegao povredama, potvrdio je načelnik hirurgije u Cetinskoj bolnici Predrag Milošević.
Znači, jutro su 9 sati, desila se strašna eksplozija koja je cijelu bolnicu, što se kaže, uzdrmala. Mislili smo da se radi o nekom miniranju puta, međutim, izgleda bila autobomba. Pacijent Roganović je došao bez vitalnih parametara, znači, srčani rad se nije čuo. Mi smo pokušali njega da reanimiramo, što se kaže stručno, znači da ga vratimo u život. Međutim, povrede su takve bile eksplozivne da su i pluća, i grudni koš, i glava su bili povrijeđeni, tako da je on egzitirao, umro.
Bio je to Predrag Milošević, načelnik hirurgije u Cetinskoj bolnici Danilo I. Ostali povrijeđeni su iz Cetinske bolnice upućeni u Klinički centar Crne Gore. Iz kliničkog centra su saopštili da su tri pacijenta koja su primljena nakon eksplozije bombe na Cetinju efikasno zbrinuta i trenutno su van životne opasnosti. Pacijenti su primljeni sa teškim povredama donjih ekstremiteta, stomaka, vrata, grudnog koša i male karlice. Svi pacijenti su pod budno pažnjom timova kliničkog centra, navodi su u saopštenju. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država sankcionisala je 7 kompanija i 2 pojedinca iz Bosne i Hercegovine, konkretnije iz Republike Srpske, jer ih optužuju da su dio mreže koja, kako navode, obezbjeđuje značajne izvore prihoda za Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, i njegovu porodicu. Ove kompanije uglavnom blisko sarađuju sa institucijama na svim nivoima vlasti. Šta će u budućnosti biti sa tom saradnjom? Istražio je Goran Katić.
Više od 20 institucija u Bosni i Hercegovini nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li će i dalje sarađivati sa kompanijama bliskim Miloradu Dodiku, koje su od utorka 18. juna na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Jedini se oglasio državni ministar komunikacije i transporta Edin Forto, koji je u saopštenju naveo da je tražio izjašnjenje od konzorcijuma koji bi trebalo da provede digitalizaciju RTV signala u Bosni i Hercegovini. Nosilac projekta je sankcionisana firma Sirius 2010 iz Banja Luke. Forto je tražio da pojasne da li mogu da realizuju ugovor. 7 sankcionisanih kompanija je u posljednjih 10 godina sklopilo više od 1800 ugovora sa institucijama na svim nivoima vlasti, prema podacima Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Među kompanijama se ističe Prointer ITSS, softverska kompanija koja je putem javnih nabavki sklopila više od 1100 ugovora s državnim, entitetskim i lokalnim institucijama od 2015. godine. Osim ugovora o nabavci opreme, Prointer je sklapao ugovore na duži vremenski period, koji se tiču održavanja računarskih sistema u institucijama na svim nivoima vlasti. Sankcije Američke kancelarije za kontrolu strane imovine, OFAC, između ostalog znači zamrzavanje imovine pojedinaca i entiteta u SAD te zabranu američkim državljanima i kompanijama da posluju sa njima. Financijske institucije, poput banaka, također mogu biti meta sankcija ukoliko sarađuju sa njima. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i njegova djeca Igor i Gorica odranije su pod američkim sankcijama, kao i nekolicina kompanija u njihovom direktnom vlasništvu. Muhamed Hasanović, zamjenik ministra financija Bosne i Hercegovine, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa da bi bilo najbolje prekinuti saradnju s tim kompanijama.
Te kompanije uskoro neće moći poslovati uopšte, jer neće imati mogućnost poslovanja preko računa. Logično se nameće da se prekida saradnja i ide novi tender.
Iz grupacije Infinity International Group, koja je i sama sankcionisana, te u svom vlasništvu drži 5 od preostalih 6 kompanija dodatih na crnu listu, putem saopštenja su osudili sankcije i naveli da će preduzeti pravne korake da bi, kako navode, zaštitili svoje poslovanje. U okviru grupacije je i Prointer i TSS. Za Radio Sloboda Evropa tvrde da je njihovo stavljanje na OFAC listu pokušaj isputavanja širenja i rasta kompanije u regionu. Među sankcionisanima je i UNA televizija, koja je saopštila da nijedna odluka bilo koje institucije neće uticati na njihovo prisustvo na regionalnoj medijskoj sceni, te da će od OFAC-a tražiti obrazloženje, kako navode, nepravedne odluke. Iz kompanije Caldera nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa. Doktorica ekonomskih nauka Azra Hadži Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže da će firme poslovati sa gubitkom. Prema njoj, državne institucije će morati da preispitaju postojeće ugovore sa sankcionisanim kompanijama.
To će vjerovatno ova situacija i natjerati određene institucije da vode računa, odnosno da na neki način inkorporiraju svoje dokumente, procedure, mogućnost eliminacije firmi, odnosno pojedinaca na tenderima, odnosno procedurama, izbornim, eliminacije ljudi koji imaju, koji su pod sankcijama ili eventualno za koje postoji mogućnost uvođenja sankcija.
Hadži Ahmetović dodaje da su sankcije poruka i poslovnim partnerima sankcionisanih kompanija, koji će i sami doći na crnu listu ukoliko nastave poslovanje s njima. U pojašnjenju sankcija OFAC ističe da je Milorad Dodik svoj službeni položaj koristio za gomilanje ličnog bogaćenja kroz kompanije povezane s njim i Igorom Dodikom. Sin Milorada Dodika je, kako navodi OFAC, između ostalog upravljao financijskim odlukama kompanija i davao konačno odobrenje za poslovne odluke. Ova mreža je često prolazila kroz reorganizacije, ističu iz OFAC-a, da bi se prikrilo da su članovi porodice Dodik uključeni u poslovanje firme u njenom sastavu, te tako izbjegle sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Izjava ministra zdravlja Srbije da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun, ne da plate, već da znaju koliko košta, naišla je na kritike, jer se građanima na ime obaveznog zdravstvenog osiguranja odvaja 10% od bruto plate, a kako ukazuju za Radio Slobodna Evropa, često se zbog dugih listi čekanja odlučuju na intervencije da odu privatno. Detaljnije o ovome Mila Manojlović.
Koje je besplatno, svaki mjesec ne idem kod lekara, ako odem godišnje i to mi se naplati, ko zna koliko.
Pisuje svoje iskustvo sa zdravstvom u Srbiji za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Žarko Pantić. To je ujedno njegova reakcija na inicijativu ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara da pacijentima nakon izvršene operacije ili pregleda u državnoj zdravstvenoj ustanovi treba dati račun, ne da plate, već da znaju koliko to košta. Građanima Srbije se mesečno za zdravstveno osiguranje odbija 10. deo bruto zarade. Reč je o zakonskoj obavezi koju zaposleni i njihovi poslodavci ne mogu izbeći. Novac ide Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, RFZO. Na primjeru bruto prosečne plate u Srbiji koja iznosi 1138 evra mesečno, od čega zaposleni dobija neto iznos od 827 evra, za zdravstveno osiguranje se odbija 117. 60-godišnja Vera Kojić, profesorka u osnovnoj školi u Beogradu, iako zdravstveno osigurana pre 6 godina, otišla je kod privatnika na operaciju malignog tumora, jer bi u državnom kliničkom centru Srbije čekala godinu dana.
Ja sam išla na operaciju privatno, jer je trebalo čekam godinu dana za maligni tumor. Otišla sam privatno da operišu, sreće da sam imala novca. Znači, trebalo je 7 mjeseci, pošto se renovirala operacijna sala na internoj, onda je trebalo 8-9 po godinu dana i onda sam ja otišla u privatnu kliniku i platila.
Kaže Vera Kojić za Radio Slobodna Evropa. Svesna je, kako kaže, koliko je se od bruto zarade odvaja za zdravstveno osiguranje. To svakog mjeseca pogleda na obračunskom listiću za platu. U Srbiji je u slučaju duge liste čekanja za pojedine zdravstvene usluge poput vantelesne oplodnje ili operacije katarakte na oku moguće otići kod privatnika, kome kasnije RFZO refundira troškove. U slučaju Vere Kojić to nije bilo moguće.
Ja sam se raspitivala, ali rekli su mi da nemam pravo jer sam otišla privatno na svoju volju.
Ne žali zbog toga što je otišla na operaciju privatno, jer se danas dobro osjeća. Tumor je odstranjen, a ona se vratila u običajnim aktivnostima i poslu u školi. Njenom sugrađaninu Zoranu Skadriću firma, pored obaveznog zdravstvenog osiguranja, uplaćuje i privatno. Čekanje je po njemu najveći problem u državnom zdravstvu.
Jedno najobičajno lekšno praće morate da uzmete maltene godišnji odmor da biste obezbedili sve analize koje su potrebne.
Kaže Skadrić za naš program. Za Milana Ćulibrka, urednika ekonomije u nedeljniku Radar, umjesto ispostavljanja računa građanima, bolja ideja bi bila da zaposleni dobiju uvid u to koliko novca su tokom radnog staža dali za zdravstveno osiguranje. Da ministar financija Siniša Mali pokrene inicijativu kako bi svaki građanin prilikom odlaska kod lekara znao koliko je za svog radnog veka izdvojio za zdravstveno osiguranje, a koliko potrošio, pojašnjava Ćulibrk u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Uveren je da bi većina građana, kada bi se sve sabralo i oduzelo, bila u plusu na tom računu. Liste čekanja za intervencije u državnim zdravstvenim ustanovama objavljuju se i ažuriraju na sajtu RFZO. Analiza Radija Slobodna Evropa na osnovu podataka uzetih za tri najveća klinička centra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu pokazuje da se na ugradnju veštačkog kuka čeka oko godinu dana, a na operaciju katarakte na oku i više od godinu i po. Cenovnik zdravstvenih usluga u državnim zdravstvenim ustanovama regulisan je pravilnikom koji je javno dostupan. Prema tim podacima, bolnički dan u Srbiji košta oko 13 evra, a ukoliko pacijent zahteva intenzivnu negu, trošak ide do 35. Republički fond za zdravstveno osiguranje nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa koliko je 2023. prihodovao na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje i na koji način se taj novac koristi. RFZO smo pitali kakva je procedura, ko i u kom slučaju ima pravo na refundaciju troškova lečenja u privatnim klinikama u slučaju dugog čekanja na intervenciju u državnim bolnicama. Do objavljivanja priloga odgovor nije stigao. Na netransparentnost budžeta Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ukazuje i Milan Ćulibrk. Uveren sam da bi bilo sasvim dovoljno novca za sve kada bismo imali uvid u to koliko RFZO prihoduje, a koliko novca se iz tog fonda izdvaja za zdravstvene usluge, kaže on. Prema njemu računica je jasna. U proseku svaki od 2,2 miliona zaposlenih mesečno u fond RFZO uplaćuje oko 100 evra, što je ukupno više od 2,5 milijarde evra godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste. Priča Čenane Halimović.
20 godina je trebalo šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
Uvijek je žuljalo to, jer tu sam odrastao, tu je sve. I sama ta činjenica da kosti moje majke leže negdje, tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira i sama potraga za tim svim. Ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine i gradu vratio ime 2004. Do 2006. godine bila je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. Život povratnicima, kaže Halilović, ni danas nije lak.
To je neka cifra oko, pa da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo i nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, a da kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposlenih u državnim institucijama, lokalnoj zajednici.
Izet Spahić, odbornik u opštini Foča, kaže kako za Bošnjake u tom gradu nema ni infrastrukture ni posla.
U općini je zaposleno oko 100 uposlenika državnih službenika, 2 Bošnjaka radi u MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina istočne Bosne, radi oko 160 službenika, 3 Bošnjaka. U domu zdravlja, u bolnici, u centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u centru za kulturu, u centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. U privredi nema da radi Bošnjaka, najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
Kako bi ispunila majčinu želju prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majka nije dočekala obnovu kuće koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
Kuće su ostale neobnovljene, ja sam 11 puta predavala, dobila sam evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio.
Prema podacima povratničkih udruženja, manje ih je od 300 na cijeloj teritoriji opštine. Nekad ih je, kaže Zineta, bilo više, kao i Nade.
Mi smo se vratili u Špu, 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez ništa, na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku i onda smo tako i ostali, borili se. Više nade bilo tada, tada nas je bilo. Iz početka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno sa svih sila mi smo se skupljali u gradu, sada nas nema.
Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo oko 800.000 eura u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika, a njih, kaže Halilović, najviše ima u sferi politike.
Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
Za odbornike Spahića sigurnost nije problem, ali odnos prema ratnom nasljeđu jeste.
Naši povratnici nisu imali direktnih sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost, a to je, na primjer, da sada na zgradi općine imate poster Ratka Mladića. Ili da recimo na lokalitetu Partizan gdje su mučene, ubijane Bošnjakinje, 20 metara od tog lokaliteta gdje se godišnje žene iskupljaju. Dakle, imate ogroman mural Draže Mihajlovića.
Haški tribunal je silovanje u Foči definisao kao metod ratovanja i zločin protiv čovječnosti. Na nekoliko lokacija žene su sistematski silovane i mučene. 19 osoba je presuđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijenog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba. Manje od 1000 ih je ekshumirano i identificirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Svjetski je dan izbjeglica. Svake minute 20 osoba ostavi sve kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Ovogodišnja tema fokusira se na svijet u kojem su izbjeglice dobrodošle, jer je izbjeglicama sada potrebna solidarnost više nego ikada, kažu iz Ujedinjenih nacija. Više slušamo od Aide Đugum.
Solidarnost sa izbjeglicama znači držati svoja vrata otvorena, slaviti njihove snage i dostignuća i razmišljati o izazovima s kojima se suočavaju, poručuju iz Ujedinjenih nacija. Na Svjetski dan izbjeglica generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je kako je izbjeglicama potrebna globalna solidarnost i mogućnost da ponovo izgrade svoje živote u dostojanstvu.
From Sudan to Ukraine, from the Middle East to Myanmar, to
od Sudana do Ukrajine, od Bliskog istoka do Mijanmara, do Demokratske Republike Kongo i dalje, sukobi, klimatski haos i preokreti teraju rekordan broj ljudi iz njihovih domova i postiču duboku ljudsku patnju. Najnoviji podaci pokazuju da je više od 120 miliona osoba širom sveta prisilno raseljeno, uključujući 43,5 miliona izbjeglica. Svjetski dan izbjeglica obeležava se kako bi se odala počast njihovoj snazi i hrabrosti, ali i da se pojačaju napori za zaštitu i podršku izbjeglicama tokom njihovog putovanja.
Solidarnost s ljudima koji su prisiljeni na bijeg također znači pronalaženje rješenja za njihovu nevolju, okončanje sukoba kako bi se mogli sigurno vratiti kući, osiguravanje mogućnosti da napreduju zajednicama i pružanje resursa državama koje su im potrebne da uključe i podrže izbjeglice. Prema podacima UNHCR-a tokom 90-ih, samo Njemačka je tada primila preko 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je bio i Meho Travljanin. A evo kako se sjeća prvih izbjegličkih dana kao desetogodišnjak.
I kada smo došli ovdje, prijavili smo se na tu socijalu i dobili smo određeni novac i bili smo da smješteni u taj hajam. I to je prvi put, to je bilo jedno traumatično iskustvo za moju majku kada je bila poslana na neki rubni dio grada Berlina gdje su bili ljudi, ne znam iz kojih država, zajednička kuhinja i to su neke vjerovatno bivše kasarne. Odmah je zaplakala i nije htjela biti u takvom jednom okruženju i ona nije poznavala jezik i tu je naravno ta podrška njene porodice, njenih bližnjih koji su onda naravno mi pomogli da dobijemo drugi smještaj, također neki zajednički smještaj, ali u sred grada. I onda smo imali svoju sobicu i zajedničko kupatilo i zajednička kuhinja i to je to neko prvo iskustvo tog nekog izbjegličkog života, naravno sve bolje od rata i ali pucnjave.
Svake minute 20 ljudi ostavi sve da pobjegne od rata, progona ili terora, podaci su UN-a, a Svjetski dan izbjeglica 20. juni prilika je da se izgradi empatija i razumijevanje za njihovu nevolju i da se prepozna njihova otpornost u ponovnoj izgradnji svojih života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio Sjevernu Koreju, stigao je i u Vijetnam. Tokom posjete glavnom gradu Hanoju, Putin je naglasio da je jačanje partnerstva sa Vijetnamom jedan od ruskih prioriteta. Sjedinjene države usprotivile su se posjeti Putina sa obrazloženjem da potkopava međunarodne napore izolacije Rusije. Informiše Kristina Gađa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u službenu posjetu Vijetnamu. Posjeta glavnom gradu Hanoju događa se nakon višednevne posjete Sjevernoj Koreji gdje su Putin i sjevernokorejski lider Kim Jong-un potpisali sporazum o partnerstvu u pokušaju da prošire svoju ekonomsku i vojnu suradnju i učvrste jedinstveni front protiv Washingtona. Kako je kazao Putin, sporazum Moskve i Pjongjanga predviđa međusobnu podršku u slučaju agresije. Sjedinjene Američke Države kritizirale su posjetu Vijetnamu jer ona Putinu daje platformu za promicanje invazije na Ukrajinu i potkopava međunarodne napore izolacije Rusije. Putin je kazao kako Rusija i Vijetnam dijele slične procjene situacije u azijsko-pacifičkoj regiji.
Rast trgovinskog prometa svakako je olakšan implementacijom sporazuma o slobodnoj trgovini iz 2015. godine između Euroazijske ekonomske zajednice i Vijetnama. Koordiniramo i naše akcije na međunarodnoj sceni. Biće nam drago da vas vidimo na proslavi 80. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu u Moskvi. Imamo široku agendu pregovora.
Vijetnam i dalje cijeni povijesne veze koje ima s Rusijom, iako radi na poboljšanju svojih odnosa s Europom i Sjedinjenim Američkim Državama. Invazija na Ukrajinu je pred Vijetnam stavila diplomatski izazov s kojim se za sada dobro donosi. Vijetnam je naime bio suzdržan pri raznim rezolucijama Ujedinjenih naroda kojima se osuđuju ruske akcije, ali je ipak zadržao dobre odnose s Ukrajinom te čak poslao nešto pomoći Kijevu, piše BBC. Vijetnam se drži svojih dugotrajnih političkih načela prema kojima je prijatelj sa svima, ali ne sklapa formalne saveze. Uoči državnog posjeta Vijetnamu Putin je zahvalio na podršci pragmatičnom načinu rješavanja krize u Ukrajini, piše Nan Dan, službeni list komunističke stranke Vijetnama. Putin ima u planu susresti se sa šefom komunističke stranke Nguyen Phu Trongom, kao i s vjetnamskim premijerom Phamom Minh Chinom, te Vijetnamcima koji su studirali u Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega. Čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod je iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I na kraju emisije idemo u Uzbekistan. Uzgoj svjelenih buba, svilica, od jaja moljaca do branja čahura drevni je i intenzivan zadatak u uzbekistanskim porodicama. Budući da crvina rastu nekoliko puta u odnosu na prvobitnu veličinu, porodice i sedmicama hrane i paze. Svilene čahure prodaju se za manje od $3 po kilogramu i uzgajivači često čekaju mjesecima da budu plaćeni. Priču pripremile Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugu.
Uzgoj svilene bube u Uzbekistanu porodična je tradicija. Drevne metode, strpljiv rad i hiljade svilica potrebne su za jednu svilenu haljinu. Njihov uzgoj traži dobre uvjete. Ojša Kontoš Pulatova jedna je od uzgajivačica svilenih buba.
Uzgoj svilica je izuzetno delikatan posao. Moramo održavati sobnu temperaturu na 25-26 stupnjeva Celzijusa. Vlažnost zraka treba biti 60-70%. Nakon što se jaje crva stavi u inkubaciju, izlegu se za 10-11 dana. Nakon toga crve pošaljemo uzgajivačima.
Ručna izrada svile datira unatrag 8.500 godina. Prvi odjevni predmeti pravljeni su isključivo za kineske careve. Za rast svilice neophodno je svježe lišće duda i krorion, to Špalutov, uzgajivač je svilenih buba.
Svakih 6 dana dolazimo skupljati lišće. Obično, rano ujutru, 5 sati, lišće ne smije biti previše suho, mora biti svježe.
Kad crvi postanu veći, moramo ih iznijeti na ovaj stalak. Zato i radimo ovo.
Kaže susjed Elmurod Sotkinov. Proces uzgoja intenzivan i traje sedmicama. Ako sve prođe dobro, svilice pletu dragocjene čahure, a čahure se potom čiste i kuhaju. Zatim se vadi svileni konac.
Prošlo je mjesec dana, a sada idemo u žetvu našeg teškog rada. Ako Bog da, imat ćemo lijep urod. Evo naši svileni buba, jako su lijepe. Predali smo crve i sada nam se plaća. Naš naporan rad se isplatio, plaćaju nas oko 2,7 dolara po kilogramu.
Kaže Ojša Kontoš Pulatova. Nakon Kine i Indije, Uzbekistan je treći u svijetu po proizvodnji svile. Država traži od poljoprivrednika da uzgajaju svilice. Unatoč potražnji, oni često mjesecima čekaju da budu za taj rad i plaćeni.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronaćite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Maher Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.